VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jmatat galgale kessa salama walakka jel kabega sasadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorat washington dc ra kadabar saganta fan romo amma jel kaba fagoof dioda radio marsariti fula facebook igenyarat kanin saganta genyor do fajir tan daggeffato ta genjal ta mokkamoltan kamisa bitote sedig demi sedet barakumala mafkuda sagal akalakob set ethiopia timmo bitote sakuda sagal barakumala mafkuda tokko kesume sanke sanrani na modanditi
kelchuma folin sanagaya ansora la het odu sanittima american mexico fi biyote ollasi na misani bakate america bafachu jidira hokkisu banan dari bi suni incufa jedetina malle dorsi sujira wan resamten isantem no kaysak tok
rakona genya oromia afnanno amara gidduti mullat walin furu kadandesis wali galten tok arra magala bahar dar kesat malatte samejira wagga tok kofamu miche ministera ethiopia dr abi ahmed gara angot ufan ilalchise jiratto tanakamte gimbi ambo tok tok korra yadar ganejira kanenif kabro da fagatum rusaganta kenya tun walin turajen daggeffato ta kenya ammo duf gara sorat debin
waldabdaari amaaraati finanno oromiya ratti dio tana mulachu jururatti bulchoti gamlamaniyu akkadaabu dandaan ratti wali galani korelle daabatan waldabidiyo tana hunenni wan heddu yakke tanirattammo odundu bitideben bombinarra maninyata mukadisho ke sattokkate nam kudani lama fitte nam diddam jala mammadesite maninyata hunenni khara gudda mukadisho ke jiru mak almakarama irjira bombintun makinarra tokkateetin namiddu akkan fitte warani biya malta bidiru nami libiya baqatu humnaan fudhatto ke arkabuuse jari kunini bidiru tana ta garba libiya irra jirtu qabe bidiruun elhiblu tok jedhantunini buufata doonii malta irra qaban bidiruun tunini baqata garba keessatti rakkachuu jiru qarqaaruuf achi erganii jennaan jari achi keessi jiru waldhabeetin bidiru tana humnaan fuudhe gara maaltaa gama kaabaattiin oofacha adoo jiru waraanii maaltaa dhufeetin irra buuse karaan maaltaa kunin hedduu haa namii naannoo sun keessa afrikaa fi biyyi gargara keessa baqatu ittiin qaxxaamure awurooppaatti yaa'u tamsaqasuu jirtan turraadoonii voa sagantaa afaan oromooti meksiko folloote amerikaa sadi nam isaanii dhimbiibame amerikaatti baqachuu jiru dhaabuu baannaani kara isaan amerikaatti hin baanin cufaa jechuu jira pirezidaantiin amerikaa doonaald tiraamp ammaantanalleer deebi'eetin akka tiraamp jedhetti biyyooti tun nam isaanii amerikaa baqatu kana diqqumallee hokkisuutti hin jiran meksikoon jar kana waan tokkoillee tolchuutti hin jirtu akkuma honduraas guatamaalaa fi elsaavador afaan malee hujiinuma tolchuutti hin jiranii jedhetin barreesse pirezidaanti tiraamp tiwiiteruu fi irratti tiraampi sadaasa dabre keessallee daarii tana cufuuf fedhe taatullee gaafasitti bulchoota ameerikaa waldhabanii mootummaan ameerikaa guyyaa hedduuf waan cufamee fi sunis jidduu dhaabe akka inni jedhetti waraanii daarii biyyi isaanii eegu jikan keessa nama naannoo suni baqateetiin dhufu yookaan ammoo itti godaanuu jiru 55 qabeetiin irraa dhoowwe ammallee namni hedduu akkasitti gamumgamaan ameerikaatti yaa'u jira. Wallab siyaasaa Venezuela irratti Amerikaa fi Raashiyaan yaada waliin galan Raashiyaan dhiyoo tana waraanisii 100 ta'u xiyyuur waraana ofii lamatti faatte teessoo mootummaa Venezuela buufatte pirezidaantiin Amerikaa Doonaald Tiraamp ammoo yoo argaa gaazexeessotatti waayimu Raashiyaan achi ba'u maltee jedhee dubbate Amerikaan tanaan morkatteetiin waraanisii achitti ergiti immoo jedhanii gaafatanii jennaan Amerikaan falalaaf jiru cufumaayyuu laaluma jirti jedhe pirezidaant Tiraamp. Amerikaan mootummaa Venezuelaa ka'amma Nikolaas Maduroo hin deeggartu. Fula isaa itti gaafatama paartii mormituu Juan Guaidoo biyyi bulchuu akka inni danda'u feeti. Tiraamp ooyyuu dubbitan gaazexeessota xardhi himullee jaartii isaa jechuun ta'a itti gaafatama paartii mormituu jechuu White House keessatti yaametti adoosiin achi jirtu yaada kanallee dubbate itti gaafatamaan kunin. Jaartiin itti gaafatamaa kana jechuun sun hin durallee ittaana pirezidaantii Ameerikaa Mike Pence walillee hin dubbatteetiin akka bulchiinsi isaanii Venezuelaatti mootummaa haaraa fiduu danda'aniif waan gargaarratti wal dubbatan. Muummeen ministara Britain Theresa May ammallee of jibbaachuu fi paarlaamaa isaanii amansiifatteetiin akka karoora Brexit fudhataniif gaafachuu jirtu. Brexit karoora biyyitii Britain waldaa Awurooppaa keessa ba'uu fi ganna lamaan duratti yayyabatte. Ganna lamaan kan keessatti bulchitu haraallee Theresa May itti filatan karaa keessa bahaniin hedduu dhaacha bahan fakkeenyaaf yoo keessa bahan wanti ta'uu danda'a maal fa'a jedhaniitiin waan hedduu wal gaafatan asindurattu marrola mirratti did parlaman kunen. Teresa May yo parlama yaadisi khanirra fudate akibiyiti nam hara filachu dandeettu uji rabwa humna hara ambiyak bulchane jette damat. Parlaman Britain waan heddu maqeffateetin walda Avropa kan keessa bahu didujira yaadirratti heddu walfalmisisita keessa tokko. Pakistan if China Americani ser dame nagat okumma motummota cabsite ittigafatama milishot islamumma Pakistani busuf ujirra busuf ittijirti jalanitini machujiran Americani yadikana qarqars France if Britain itargate khale khora nagahat okumma motummota ratli fatiadufi ittigafatama dubini to wujirt kunini Masood Azhar ittigafatama milishot islamumma Pakistan jirani Jash E Muhammad GEM jiran Dab nagabi owujju jedani labsuuf hujit jiran oduna ma fanga qabtatanu
kada gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan romoti daggeffatoni Kenya kanen satellite Nile satin nu daggeffatan saganta ke san dagaan jiru kajettan sirrida rakku kan furudaf kan ojjetama jiru tawsasin beksisa obsa ke sanif guddagal tomsanna Rakko nagenya oromiaf nanno amara giddutti mullatu walin furudaf kan dandeessisu waligalteen tokko arra magaala Bahar Daar keessatti mallatteessame jira. Waligalte kanaan koreen tokko kadhaabbate yoo ta'u koreen kun madda rakkoolee xiinxaluudhaan fala kennaa deemaa jedhame jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Waligalteen har'a naanno amara magaala Bahar Daaritti taasifame. Rakko nageenna bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa gidduutti mul'ataatiniin jiru furuu akka danda'u sababootaa fi madda rakkoo kana foohaniitiniin akka fala argatuu fi dhimma kanarratti waliin hojjechuudhaaf kan dandeessisu ta'uunsaa dubbatameetiniin jira. Isa kana waajjiraaleen dhimma bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo leelachuutu tibba kan waliin mari'ataatiniin turan yoo ta'u hadha dhimmicha sabaa himaaleedhaaf ifoomsuu isaaniitu gabaafame. Ittaanaan hogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa koloneel Abbabaa Garasuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hawaasni Oromoo fi Amaaraa seenaa dheeraa waliinii kan qaban qabsoo waggaa shanii jahaa darban keessatti illee tumsi qeerroo fi faannoo injifannoo biyya kanatti kan galmeessise waan ta'eef hegereen isaanii waliinii kanaaf rakkoo kenna waliin furachuu qabnaa jedhan.
Sochii dhangaa keenya irratti godhamuu fi odeeffannoo jijjiiruun walitti bu'iinsa uummataa dhaabuu yoo walitti bu'iinsi uumamillee hordofnee uummanni kun nagaan akka wajjin jiraatuu fi jijjiirama jalqabame kana akka ceesisu nageenyaa fi olaantummaa seeraa gaafachiisuun dirqama waan ta'eef kanarratti walii galee wajjin hojjechuudhaaf koree dhaabnee karoora baafnee itti deemaa jirra jechuudha.
Gaggeessitoonni bulchiinsaaf nageenyaa naannolee lamaanii kunniin. Dhimma rakkoo nageenyaa ta'an gamalachuuyyuu kan ilaalan yoo ta'u rakkooleen daangaadhaa fi dhimmoota biraatiin walqabataniitiin mudataatiin jiran kunniin kanneen hawaasa keessaa maddan osoo hin taane qaamoleen jeeqaniitiin bu'aa ittiin argachuu barbaadan waan jiranii fi dhaqan jedhan ammoo ittaana hogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenya ummataa naannoo Amaaraa koloneel Allabal Amaarati.
Oromiyaa biiraa mangisti illee sattaa biroonna yeenyaa Amaaraa biiraa killaa mangisti sattaa biroo halaafiyoochi gagaaraa. Makranaal batulqat
biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaatii fi biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo kennaa kan naannoo Amaaraa hoggantoonni bal'inaan irratti mari'anneetiniin jirra. Kaayyoon guddaan daangaa lamaan kennaa irratti kanneen asii fi achiin hulluuqaniitiniin rakkoo uuman akka dhuunfaattillee akka gareettillee jiru. Isaan kanneen haala nageenyaatiin irratti qabsaa'uudhaa fi nagaya kabajsiisuu uummanni kennallee. Bilisaan baheetiniin akka galuu danda'u irratti hojjechuudhaaf walii galle jedhan koloneel Allabal. Rakkoo nageenyaa jedhame naannolee lamaanitti mul'ataatiniin jiru kana furuu kan danda'u koreen tokkollee addatti dhaabbateetiniin jira. Koree nama 8 ittaanaa hogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa koloneel Abbabaa Garasuutiin illee hogganamu kana hojiileen karoorfamaniitiniin dhawaataan hojjetaman akka jiran koloneel Abbabaan dubbatanii jiru.
Inni duraa tasgabbii uumuudha kan bukkee bakkatti deemsisuudha akka walitti bu'iinsi hin taane tasgabbii uumuudha
Korea daddara me hoji tigalura enne la mata sanuma mata giddutu wale tigwe nyam mata tensura enne dumati enne guddanno sera sera kawaji gedi ola dumati atawa de kawajame yegena gesa tagen yisam dina kamu matoni genya kawaja fi jarala na kawaji miradan tabu
odu gama bira galgala kana dagenne rakko danga tibakana godina shawa baha ana bosati fi fantallefi godina shawa kabana no amara ana minjar gandota ollati mulatatini turen welqabate harda hawasni hirira mormi bahusa dubbatametini injira namni achi dubbisne le halicha kana nuttihime
rimi ara chawaba ana bosati padale kile magala ollen kiti magala maharat ijon yokan mata dureni tijai dangan ke nya kaba jamuda
kamni motumma du fetini ni devi sini kenne yokan modu pistan enuje
kamni motumma dabate deji kana kinize na rap daman je sindru reti o wanda kaba tu wana bas
dursine dimma kana ratti gafannet nin kan turre tanan hoggana biro bulchin safi ne genna nanno oromia colonel abbaba garasu radio sagale america tif dimmi charatti mari ata musa kallatti len falalle ka hamuda dubbatani tinin turan
rakko dangaste rakko inma erodera da jarta biyadin lale urajja umara tureda kana fagidudar be ontuini umame ne buna moda bade ne dolti yanne ode fanno wali dire oje chuda buran tarra dandalani siyasa argatani wali buni buno umame kana fita adattaman wali buni kunna abate tabjabin ummata lamang gidu tumame sadarka sadarka dan korena abate abodini namanda abodingada namonne bidde pamonne divomani jatumarande akatas gaddi yararumamu kankara danga fi nimma walkaba demo ture sera kabate akka jefa serati fi jefaher viye kenya yemuna kai katura tawaliga
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamara
Dhaggeeffattoota keenya gara gabaasaa keenyatti aanuutti ceenaa ministeer dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo pireezidaant Doonaald Tiraamp baajeta dippiloomaasiif gargaarsa alaarraa muruu isaanii deeggiranii dubbatanii jiru. Seeratumtoonni rippaabilikaaniif dimokiraatotaa kaleessa yeroo baajeticha irratti dubbataa turanitti mormii guddaa dhageessisan. Durataan koree dhimmoota alaa kan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Eliyot Engel Witneen baajataa pireezidaanticha kaleessa akkuma galma mana maree bakka bu'ootaa dhaqqabetti du'ee jechuudhaan Poompiyootti dubbatanii turan. Gabaasaa Sindiseen jaalannetu dhiyeessa.
Gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi biyyootii alaaf kennitura doolaara biliyoona 11 akka kaafamuuf yookaan akka hanqatuuf ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi roobii kaleessaa koongirasa duratti dhiyeesseera. Bajata bara dhufu jechuun 2020tti pireezidaant Tiraamp dhiyeessan baqattoota Ameerikaa keessa qubachiisuuf akkasumas baasii sagantaa tajaajila eegumsa fayyaaf kanneen biroo addunyaa irratti hojjetamuuf oolu hanqisee jira. Durataa'aan demokiraatotaa kanneen koree dhimma alaa mana maree akkasumas miseensonni rippaabilikaanotaa bajata irraa cabuu kana mormaniiru kanaaf jecha koongirasa biraa raggaatii dhabuu malaa jedhu Eliyot Engel.
This budget, in my opinion, signals to the world that the Trump foreign policy is one of
bajati kun akka yaada kootti imaammanni haja alaa kan Tiraamp addunyaarraa citaa akka jiru mallattoo agarsiisa. Kun immoo lafa hoggantummaan Ameerikaa akkaan barbaachisu keessaa ba'u ta'a. Biyyoonni biraan kan akka Chaayinaa, Raashiyaa fi Iraan kan safuu Ameerikaa hin feene jiru. Isaan kun iddoo Ameerikaan keessaa baatu bakka bu'uu fedhu jedhan. Rippaabilikaanichi Maayikal Maakool yaada dhiyeessaniin
I believe that certain cuts have unintended consequences that cost us
bajanni hanqifamuun kun waan nuyi yaadin hordofsiisuu mala bajata kana keessa kan baafamanii fi yeroo dheeraa booda gatii guddaa nu baasisan akka jiran nan amana. Keessuma gargaarsa dhala namaa kan akkaan barbaachisaa ta'e akkasumas sagantaalee gargaarsa kan misoomaa demokiraasii babal'isuu guddina dinagdee bajanni ramadamu hanqachuun kun rakkisaa ta'uuf deema. Kana malees qabeenya lubbuu namaa du'arraa oolchan akkasumas tasgabii jajjabeessuu keessumaa naannoo shoror keessummaa fi falaasamni leellistummaa jirutti gargaarsa hanqisuun rakkoo ta'uuf deemaa jedhaniiru. Ministerin Haja ala United States Mike Pompeo soda China of Russian Oman nambe kajedani garu bulchisi United States kan hubachu qabu lammi won America kanen dilala yokani taxi basan ra rakko umamu malu hubachu dajed.
We'll make sure that China and Russia cannot gain a strategic advantage and age in an age
adunya ratti dorgommi humna gudda qabachuuf gaggeefa mukeset China and Russia buatar simo akainar ganne mirkane suqamna Korean kaba nuklerarra walabata ushe sadarkan tumurarraga udaf jijjirama gonuttifufna kanamales nagaf demokrasin akka argamuf ummanni Venezuela wano jetajiran nideggerra jedan Pompeon akka jedanit bajata diat Venezuela gara demokrasi takka cetu gochuf yada kadie seyotaw gargarsa biyalaf dollar hanga miliona dibashani gafate
aggeffatota kegna mayron galgala ke sa sala maf daqiqa 46 ta hijra z Washington DC timo waribor sa tokof daqiqa 45 ta hijra qopitanu tceu kegna dur walle jolle kallo ko ashane kanin sinafera ittin bwara loko ashane walle chef gudagala tom sanna dagge fato ta kenya ka daga jirta radio sagale america saganta fan romoti Wagga tokko fa muummichi ministara Itiyoophiya Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufan ilaalchise jiraattonni magaala Naqamtee Gimbii Fambo tokko tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennanii jiru. Yaada kennan kanaan Dr. Abiy milkaa'inaan kan hojjetan akkuma jiru dhimmoonni ammallee furmaata barbaadan jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Wallaggaa yuunivarsiitiitti barsiisaan barnoota lammummaa fi Finfinnee yuunivarsiitiitti barataan dooktorummaa barnoota nagaaf tasgabbii obbo Qananii Jibaatis bulchiisa waggaa tokko ka Dr. Abiy ilaalchisuudhaan xiinxala gama isaati kennee jira. Naakoor Malkaatuu Naqamteerraa gabaase.
Jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Fiqaaduu Ayyaanaa muummee ministeraa Dr. Abiy Ahmed waggaa tokko aangoorra turanitti milkaa'inoota hedduu galmeessisanis akka lixa Oromiyaatti garuu dhiyeeffannoon isaan kennan hanganatti miti jedhee jira.
Jijjiiramni hin jiru hin jennu maaliin harka keenyarra jira ilaalaa jirra wanta jijjiiramni jiru waan ta'eef fakkeenyaaf namoonni mana hidhaatii ba'uun waggaa kana keessa aartilee mormoollaallee garaa isaaniitti ba'anii ibsachuun yaada garaa isaanii dubbachuun waan barbaadan gaafachuun jira yoo guutummaa guututti ta'uu baate mul'anni dimokiraasii amma ta'ee jira. Jijjiiramni kan inni jiru guutummaa biyyattii keessatti osoo hin ta'in gubbaarra har'allee jijjiiramicha fudhanne asuma keessa taa'anii hojii xaxaa kan oolan uummata rakkisaa kan oolan yaanni isaanii yaada garaa garaatti qabamee kan rakkatan jiru haadhallee uummata kan rakkatan jijjiirama kanarratti inamanna garuu xiyyeeffannoo kennaan jiru. Jijjiirama amma uummanni karaarra dhaabbatee dhiiga isaa dhangalaasee baay'ee of jalatti owwaalee ofiisaa du'ee mootii du'anii reeffarrallee taa'anii jijjiiramni kun lixa Oromiyaa irratti har'ayyuu namni jira har'ayyuu namni jira biyyi keenya ammayyuu bilisa ta'ee jennee. Yeroo haasofnu miti ammayyuu bilisni hin jiru garuu jijjiirama jira malee bilisitti deemee afaan guunnee haasofu hin dandeenye.
Obbo Balaayi Abbabee Gimbiirraa Dr. Abiy guyyuma muudama isaanii irraa eegaluun hojii jijjiiramaatti seenanii jechuun kan isaan dubbatan.
Wanta hedduu hojjetanii jaalalaan ida'amuu jechuudhaan jalqaba waan isaan jalqaban sanii itti deemuu isaaniiti. Gara bittinnaa warraa gara biyyi tokko taatee akka isheen jiraatu kan fayyadu tokko keessa isa. Lammaffaa Abiy yeroo gabaabaa keessatti biyyoota waggaa 27 yookaan waggaa 20 ol erga ba'anii warra jiran san keessaa fakkeenyaaf Eertiraa wajjin lafa tokkotti fidee jaalalaan sabni lamaanuu nagaadhaaf waan isaan mul'isan sun hojii hojjetan hojii guddaadha. Ijaarsa dimokiraasii keessatti uummata dhaga'uudhaan rakkoo uummata qabu dhaga'uudhaan shiiquu deemuu keessatti hojiin isaan hojjetan. Inni guddaan immoo jaalala isaan biyyattiidhaaf qaban agarsiisa.
Jiraattuu magaalaa Amboo Jaallannee Zawdee turtii waggaa tokko masaraa biyyaalessaatti Dr. Abiy taasisaniin dubartootaaf iddoo guddaa kennan jechuun dubbatti.
Dhimma karaa nageenyaatiin waliigaltee biyyaalessaa fakkeenyaaf amma akkuma isaan muummichi aangoorra ba'aniin naannolee garaa garaa deemuutiin nagaan akkamitti akka bu'uu fi nagaa barsiisaa turanii akkasumas yuunivarsiitota adda addaa mana barumsaa adda addaa deemuutiin mana barumsaa qophaa'inaa Amboo irratti argamuutiin gara fuulduraa akkamitti akka inni nagaan bu'uu fi gara fuulduraatti akka wanta dalagamuufaa himaa turanii sa'aatii harka isaaniillee baasanii caalphaasii irratti dhiyeessaa turanii kun immoo jaalala ibsaa gara qixxummaa dubartootaa mirkaneessuutiin dubartoonni aangoorra bahanii akka isaan hojjetanii aangoo tokko tokkorra kahanii akka isaan hojjechuu danda'anii mirkaneessaniiru.
Barsiisaan barnoota lammummaa Wallaggaa yuunivarsiitii fi Finfinnee yuunivarsiitiitti nagaa fi tasgabbii irratti dooktorummaa isaanii kan barataa jiran turtii waggaa tokkoon Dr. Abiy milkeessaniiru waan jedhan akkasitti dubbatu.
Hojii isaan keessaa riifoormii yookiin jijjiirama isaan fidan jedhu iddoo sanitti qoodeen ilaaluu danda'a. Riifoormii pooliitikaaliin siyaasaan kan dhufee, ikoonoomiidhaan kan dhufee, dippiloomaatiin kan dhufee jedhee iddoo sanitti rakkoodha. Pooliitikaal riifoormii kan jennu sana rakkoo gurguddoon turanii ijoo rakkoo isaanii immoo kan ta'an seeronni mataa isaanii fakkeenyaaf pooliitikaal paartonni baay'ee sababa kanaan dararamaa turanii biyya ba'aa turanii isaan akka isaan biyyatti deebanii fi seeronni kun akka isaan ka'anii dinagdee jalatti immoo gaani mete jedhamu qabeenya biyyatti kan saamamaa ture rakkoon kun qorannoo adda addaadhaan furmaata argatee jira. Fudhatamni Itiyoophiyaa biyyoota Arabaa jidduutti garaas Awurooppaa jidduutti. Jijjiirama gurguddaa karaa dippiloomaasiidhaan fidanii gaggeessummaa akka isaan eeggatetti jedhanii amma dhufanitti amma dippiloomaasii keessaa wajjin barbaadanitti illee hojii kana hojjetaniiru jechuudha.
Komiiwwan akka lixa Oromiyaatti kaan ilaalchisees yaada dhuunfaa isaanii ibsanii jiru.
Waldaddeen uummata Oromoo guddisi jidduu sun balaa gurguddaa uumeera. Waldaddeen siyaasa Oromoo jidduutti keessumaa abaa'oodhaa fi hojiitti jidduutti kun akka rakkootti ka'uu danda'ama. Keessumaa buqqaayinsi turtii namaa barbaadaa'uun qabeenyaa kun baaye rakkisaadha.
Siyaasaa hojii wal qabatee ammas Wallaggi command postii jalaan baane garaagarummaa arguu hin dandeenye jedhu namoonni nuun dubbisne tokko tokko. Isaa hojii wal qabatee xiinxala akkamii kanarratti laachuu dandeessu kan lixa Oromiyaa jechuudha.
Akka lixa Oromiyaa kanatti jijjiiramoonni hin jiru hin dhufne jechuu hin dandeenyu. Akka jijjiiramaatti kaasuu kan hin barbaadu lixa Oromiyaatti. Bara geggeessaa durii sana maal akka ture beekna. Amma maal akka ture namni ofiirratti murteessuu hawkiin argaa jira. Command postiin yeroo sana sammas jira jechuun command postiin ajajaa yeroo sanaa fi hojii isaa fi nama kana tokko. Command postiin immoo maaliif dhufe barbaachisee naan dhufe. Eeuu nagaa eeggisa. Nagaan akkamitti dhufa kan jiru sana amma nagaan bu'ee uummanni ba'ee galee deebi'u akka kaaritti kaasuu nan danda'a. Garuu command postii uma sanaan jalatti. Kan jabaa hojjechuu shiira hojjechuu kan barbaadan hin dhibanii jechuudha.
Kan biraan immoo bakkeewwan biroo akka daawwatan sana lixa Oromiyaa kana daawwachuu irratti rakkoonis jira kan jedhan jiru. Isa kana akkamittiin xiinxaltan isin akka?
Dhufee gaafanne dhufee nu mariisisne maal keessa akka jirru kan jettu sanaafi sirriidha. Boodarra dhufee jedhan komiisii ka'a malee dhufee nu hubanne. Nuun gaafanne kan jedhu dhageenye turee dhufee kan jedhu akka komiitii kaasuu dhuguma qaba. Naannoo sadii bulchiinsa Oromiyaa kana naannoo afur keessumaa ammoo immoo seera nama sadi afurii dhufee deddeebi'eera. Dabbiboo gara beekiis dhufan to'ataa turanii.
Abaa'oo wajjin wal qabatee osoo hoggansi isaanii xiyyeeffannoo itti kennee yeroodhaan akka furamu barbaade rakkoon kun qaama lamaan gidduutti iyyuu furmaata argachuu. Waan isa danquun qabu waajjiruma muummee ministiraatu xiyyeeffannoo ittiin kenninee kan jedhan jiru. Xiyyeeffannoo itti kennuu dhabuun isaanii rakkoon kun akka babal'atu godheera jettanii yaaddu. Haala kamiin immoo furamuu danda'a?
Waldhabdeen Abaa'oo kun waraanni Abaa'oon naannoo wajjinatti hin fakkaatu. Akka nu gadduutti filaa federaala ta'uu qaba. Gara eenyuudha? Eenyuutti immoo balleessi sababa kan ta'e waldhabdeenaaf kan jedhu gara lamaanuu kaasuu hin dandeenye. Lamaan isaaniiyyuu dadhabde qabu. Tokkeeffaa waliigaltee sanaa akkuma waliigalanii ifatti hin baasne uummataaf.
Rakkoon sun akka furamuuf otoo barbaadame Dr. Abiy durataa paartii Dimokiraatawaa Oromooti. Xiyyeeffannoon guddaatu itti kennameera ta'ee rakkicha ammayyuu babal'atu furmaata argatee gar tokkotti deebi'aa ture kan jedhantu jiru.
Xiyyeeffannaa dhabuudha kan sun walitti ilaaluu waliif kunuunsuu dhabuudha madda rakkoo kan ta'eyyuu. Dr. Abiy haa ta'u pirezidaantii naannoo Oromiyaa haa ta'u. Hooggantoota siyaasaa adda ta'a ta'u xiyyeeffannaa dhabuudha kan rakkoo kanatti kan garuu dooktara fi guyyaa tokkotti xalaa tokko wanta kana furmaata fidaa jennee oolee akka kot dooktara fi ko uummata saba meeqa biyya bal'aa meeqa kan inni bulchu kan Oromoos haa ta'u kan Amaaraas haa ta'u kan Tigrees haa ta'u walitti tolu ilaaluun dirqama isaati seericha tajaajila seera shawarkeessummaa kaaseera paartii tokkoof duwwaa hundeen paartii hundumaaf kaasa hojjetii jiru kan qabu dooktara fi hojii warra hojjetanidha. Malee dooktara fi itti xiyyeeffachuudhaan guutummaa guutummaatti fudhatu isaanis immoo kuban qabanii jechuudhaaf natti ulfaata. Fuula duratti garuu biyyattiinis gara dimokiraatiitti ce'aa jirti waan ta'eef tokko ta'ee dimokiraataan dhufee galmaa'ee fedhii miseensota isaa kaayyoo paartii isaa keessatti dorgomuu hin danda'a. Inni hundumtuu gaaffii uummata isaa qabatee filannoodhaan yoo namoota ani iddoo kun hangaddisaa. Jechuun isaa kun waan guddaa hin fudhata.
Obbo Qananiin waa'ee gara fuulduraas akkas jedhu.
Hooggantoonni yookiin immoo riformii kana ol geggeessaa jiran riformiin kun kallattii adda addaadhaan akkuma jalqaban saffisee deebuu qaba. Saffisee hin deemu taanaan uummanni sabni riformii kanatti dallan riformii kanarraa faayidaa dhabe kaawunter riformii gochuu isaanaaf. Riformiin kun guddinubatti jechuun qabu riformiin kun sabaaf sallammii hedduu gammachiisa jira akkasumas. Kan baasuu qabu jedhee namana.
Dooktar Abiyyii fi hooggansa jijjiiramaa biyyattiitti kanneen gufuu ta'an yaaddoo jijjiiramichaa ta'u kan himan obbo Qananiin eeggannoo cimaa gochuun akka barbaachisus lafa kaa'anii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Dhaggeeffattoonni keenya ka saatalaayitii Naayilsaatiin nu hordoftan sagantaa keessan dhagaa hin jirru ka jettan sirriidha. Rakkoo kana furuudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaa. Obsa keessaniif guddaa galatoomsanna. Radioon Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 31 irratti witata aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.